Қалампырдан жапырамыз. Рим папасы Франциск Канадаге сафары чоғыда католик чиркови ва насронийлар иштирокидаги мажбурий ассимиляция сиёсати чоғыда маҳаллий аҳолига етказилган зарар учун узур сўради. Франциск ҳинду оилалари фарзандлари мажбуран жўнатилган интернатларнинг ҳалокатли ролини таъкидлаб, у ерда содир бўлган воқеаларни жиддий текширишга чақирди. У мактаб интернатлардан ўтган 2000 киши олдида узур сўраб, "Бугун мен шу ерда qadimiy xotiralar bilan bir qatorda hali ham ochiq yaralar izlarini saqlab qolgan zamindaman. Men shu yerdaman. Chunki tavba ziyoratimning birinchi qadami yana istig'for so'rash, chuqur afsusda ekanligimni yana bir bor aytishdir. Afsuski, ko'p nasroniylar mahalliy xalqlarni ezgan hokimiyatning mustamlakachilik nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlaganidan afsusdaman. Ayniqsa cherkov va diniy jamoalarning ko'plab a'zolari, ayniqsa befarqliklari tufayli madaniy vayronagarchilik va majburiy assimilyatsiya qilish loyihalariga jalb qilingani uchun uzr so'rayman. Marosim so'ngida hindu rahbarlari Rim papasiga an'anaviy patlardan yasalgan toj sovg'a qilishgan. Rim papasi Kanadaga qilgan safarini tavba ziyorati deb atagan. Bir necha oy oldin Kanadaning tup aholisi vakillari Franciskni Vatikanda ziyorat qilishgan va papa u yerda cherkovning hindularni ta'qib qilishdagi roli uchun birinchi marta kechirim so'raganda, mahalliy xalqlar vakillari va Kanada rasmiylari Kanada tuprog'ida ham kechirim so'rashni zarur deb bilishlarini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.